Os espazos naturais non están ben protexidos.
Ola, Laura, ti sabías que hai moitos espazos naturais que non están protexidos e a xente os contamina constantemente?
Sí, sí que sei, Carmen. Se non o sabías, os espazos naturais que non están protexidos son os espazos xeográficos terrestres ou mariños delimitados xestionados pola Lei para a Conservación da Natureza a largo prazo.
Xa, Laura, iso é moi triste, pero podemos arranxalo, inda que vai ser difícil porque as persoas acumulan un kilogramo de residuos ao día. Por exemplo, na Antártida o xeo estáse a derretir por culpa dos humans.
Outro lugar, por exemplo, son os bosques mediterráneos, tropicais e de montaña.
Os bosques mediterráneos sufren o cambio climático pola sequía.
E os tropicais estánse a contaminar pola expansión da agricultura.
Tamén, os bosques de montaña están desaparecendo por culpa da tala ilegal e a deforestación.
Eu penso que podemos facer unha campaña para recoller o lixo dun parque.
Sí, é moi boa idea, pero primeiro hai que pensar os espazos que podemos protexer.
Pero hai un problema, eu non sei ningún.
Eu tampouco, aínda que non ten que ser un espazo natural. Temos que protexer todo o planeta.
Xa, tes razón. Agora xa paramos de contos, imos co tema serio.
Sí, veña, imos. Como che dicía antes o da Antártida, imos continuar con iso. A Antártida estáse a perder totalmente, pero iso o podemos arranxar. Por exemplo, non tirando tantos residuos plásticos.
Imos a falar de algunhas cousas pola que se está a perder a Antártida, xa que hoxe se está derretindo e todos os osos polares, pingüins e todos os animais que habitan ali todos os días están morrendo.
Iso é unha das cousas que está botando a Antártida a perder, pero hai máis que agora che conto. Cada vez hai máis avalanchas e iso está destruindo todo o terreo.
Outra cousa son os fenómenos climáticos extremos, as ondas de calor pouco comuns, como a de marzo de 2022, provocaron un aumento de temperaturas, o que as expulsou das rexións vulnerables dos puntos de recuperación.
Agora, imos falar doutro tema, porque vai ser difícil viaxar a Antártida. Por exemplo, a illa de Madagascar.
A illa de Madagascar estáse botando a perder como a Antártida pola deforestación masiva, tala e incendios que destruen a variedade de fauna e flora.
O cambio climático, sequías, ciclóns, inundacións que xeneran hambrunas. Case todas as especies de lémures e moitos outros animais están en perigo crítico, o que representa unha pérdida irreparable de evolución coa perda de hábitat a un ritmo alarmante e a posible extinción inminente de máis da metade das súas especies mamíferas.
Que che parece se comezamos a dicir todos os espazos que hai que protexer e logo os poñamos en común?
É moi boa idea, comezo eu. Cabo de Creus, Doñana e Serra Espuña.
Eu tamén sei algunhas comunidades autónomas que están en perigo. La Rioja, Illas Baleares e País Vasco.
Bueno, aquí termina o noso podcast.
Así é, Carmen. Ata a próxima.